għawkom għal dal-ewwel program fis-sensiela mużika tradizzjonali Maltija. Saft is-snilu għal ħafna nies il-mużika folkloristika Maltija kienet fis-ser biss lana. Iżda dal-aħħar rajna hawn minn ġdid fil-wirt mużikali Malti b'mod partikolari fl-istrumenti tradizzjonali Maltin. Suġġett li kiseb l-interess ta' ħafna nies mhux biss tad-dilettanti tal-folklor iżda nistgħu ngħidu ta' kull min iħobb il-mużika. Wieħed mill-protagonisti ewlenin f'dan il-qasam huwa l-kompożitur Ruben Zara li fil-fatt għadu kemm ħareġ l-ewwel ktieb li jitratta fid-dettall l-istrumenti Maltin. Għalhekk Campus FM se jipproduċi sensiela ta' 18 il-programm fej flimkien ma' Ruben Zara inħarsu mill-viċin lejn il-mużika tradizzjonali Maltija. Nsellimlek Ruben.
Nsellimlek Selejn.
Għandna din is-sensiela ta' 18 il-programm flimkien u forsi nistgħu nibdew billi nintroduċu it-temi li se nkunu qegħdin niddiskutu fil-programmi tagħna.
Tajjeb wis Selejn. Fil-fatt din is-sensiela se tkun qed timxi pass pass mal-ktieb A Guide to Maltese Folk Music ippubblikat mill-PBS bis-support tal-MIDI, il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti u l-Ministeru tal-Edukazzjoni Żgħażagħ u Xogħol. Peress li dal-ktieb jinkludi CD b'diversi siltiet tradizzjonali, se jkollna l-opportunità nisimgħuhom u niddiskutuhom. Tajjeb ngħid hawn Selejn li għandna mużika li miġbura mill-Sound Archives tal-PBS Malta uħud mis-siltiet ilhom 50 sena li ġew irrekordjati, jiġifieri qed ngħidu mużika ta' nofs seklu ilu. Għalhekk minn banda se nkunu qisna qed immorru lura fi żmien biex nisimgħu il-ħsejjes ta' żmien u ta' daqqaqa u għannejja li m'għadhomx magħna. It-taqsimiet, ħa nibdew billi nikkonċentraw fuq l-istrumenti, nibdew biż-żaq fil-fatt li hija l-backpipe Maltija, daw l-istrumenti ħa nkunu qed narawhom ukoll f'kuntest usa minn dak lokali, ħa naraw dawn l-istrumenti x'rapport għandhom ma' strumenti oħrajn fil-baċin Mediterran u anke fl-Ewropa. Ħa ngħaddu miż-żaq ngħaddu għaż-żummara li hija tip ta' klarinett primittiv, hekk imsejjaħ reed pipe teknikament, il-flejguta forma ta' flaut, suffar tal-qasab, it-tambur, familjari ma' ħafna nies, iż-żafżafa u l-kitarra. Dawn nistgħu ngħidu li huma s-sitt strumenti li nistgħu nqishom illum bħala strumenti tradizzjonali popolari Maltin. Ħan nitkellmu wkoll fuq lana ma jistax jonqos ovvjament fi tliet stili prominenti tiegħu li huwa spirtu pront tal-fatt u lana fil-oli. U ħan nitkellmu wkoll fuq żewġ żifniet tradizzjonali, il-Maltija jew hekk imsejħa il-kuntradanza hija fi kulħadd u l-parata, il-parata tal-karnival li fil-fatt interessanti ngħidu li hija forma ta' sword dance Maltija. Għaliex sword dance għax u arketip li nsibuħ f'ħafna kulturi, ġlida biex ngħidlek żifna ta' ġlida biex wabel. Sezzjoni interessanti għal-qalbi ħafna wkoll se tkun dik ta' lajjat fit-triq Street Cries. Sa ftit snin ilu, llum forsi iktar fis-suq Malti, issib minn jajjat bil-bejħ. Qabel dawn il-bejja kienu jimxu mat-toroq tal-irħula u l-lajta, il-kadenza li kienu jajtu illum hija meqjusa bħala ferra interessanti tal-elettromużikoloġija. F'ħafna kulturi dawn qed jinġabru għax jirrappreżentaw melodiji, motivi jew ritmi osra li jistgħu jiġu studjati wkoll jew biex ngħidlek analizzati minn perspettiva mużikali. L-aħħar taqsima ħa tkun iddedikata għal taqbil it-tfal, hekk imsejħin nursery rhymes. Din hija ġabra ħelwa ħafna ta' siltiet ta' nursery rhymes, poeżiji, taqbiliet, uħud minnhom għadhom magħna oħrajn li ntilfu. Allura ħajkun l-okkażjoni anki tramite recordings tal-PBS immorru lura u nsibu siltiet biex ngħidlek pjuttost oriġinali. Mela ejja nibdew billi nisimu silta taż-żaq. Din hija melodija li kien idoq Toni Kakija il-Ħammarun illi fil-programmi tagħna ħajkollu importanza għax ħanibqgħu nirreferu għalih bħala biex ngħidlek is-sors tagħna, speċjalment għaż-żaq Maltija. Fil-fatt, dan li ħad isimgħu huwa recording mill-PBS Sound Archives tal-1958 li ġie rrekordjat ġewwa il-ġonna tal-Busquet fit-28 ta' Ġunju, voldiri dakinhar tal-Imnarja. Tinstema' wkoll hawnhekk il-vuċi ta' Giuseppe Cassar Pullucino illi kien qed jippreżenta l-programm tal-għana u qed jintroduċi d-daqqaqa bl-isem u bil-laqam tagħhom.
Għanna id-daq fuq iż-żaq u t-tambur u r-rabbaba u d-darba d-daqqaqa huma Toni Kakija tal-Ħammarun minn Naxxar li sajduq iż-żaq, Leli Kassar mill-Ħamrun li sajduq r-rabbaba u Toni Bajjada tas-Salzet mill-Ħamrun illi sajduq t-tambur.
Mela dik kienet is-silta tal-Ħammarun li tinsab fis-sidi tal-pubblikazzjoni A Guide to Maltese Folk Music. Iż-żaq, dan se jkun l-ewwel strument li se nitrattaw fis-sensiela tagħna mużika tradizzjonali Maltija. Tajjeb nispjegaw li iż-żaq hija backpipe, strument pjuttost kumpless u mamul minn diversi partijiet. Ruben, is-silta tal-Ħammarun li għadna kemm smajna hija bla dubju wieħed mill-ewwel recordings taż-żaq. Imma nafu li iż-żaq bħala strument tmur ferm aktar lura mill-1958.
Bla dubju Silejn, fil-fatt għandna kemm sorsi ta' litografiji kif ukoll sorsi ta' kitbit. Il-kitba fil-fatt tmur iktar lura mill-grafika li għandna. L-aktar referenza antika li nafu biha hija dik ta' ċertu Andrew Bigelow li kiteb dwar il-vjaġġ li għamel Malta fl-1827 u jgħid hekk: "The shifts which the Maltese resort to their means of subsistence cannot be better perhaps illustrated than in the case of a poor musician who passes daily under my windows. He has made a backpipe of the strangest form and materials, but for all the purposes of sound it is as good an instrument of the sort that I have ever heard. The bag is the complete skin of a large dog, exhibiting besides the body the appliances of head, legs and tail to boot. A bullock's horn fitted to the mouth and punched with the requisite number of holes for playing. The big end is outwards and the horn closed at that part. A small pipe is inserted into one of the forepaws, and with this the performer fills the machine. He carries the thing under his left arm, belly up, and so carefully has the shape of the animal been preserved that it looks for all the world like a live dog, or a wild mountain cat squealing, squeaking in new and strange sounds. The oddity of this contrivance and the skill of the musician are sure to attract attention. And before the fellow has gone the length of a street, his drone and his twang seldom fail of being stopped by the toss of a few coppers which he hastens to pick up. Descrizione piuttosto bizzarra da tale strumento, li fil fat fil descrizioni generali liati a unek biglow ija corretta. Iżda kif se naraw fit-tien program tagħna, il-qarn taż-żaq illum m'għandux toqob fih, m'għandux irfis. Lanqas m'hemm ir-ras tal-annimal li minnu magħmul il-ġilt. Madankollu jiena rajt illustrazzjonijiet ta' backpipes ta' żmien medjevali l-aktar fi Franza u fl-Ingilterra fejn ir-ras tal-annimal tider għadha parti mill-istrument, jiġifieri ma nafux eżattament kemm biglu hawnhekk qed jagħti deskrizzjoni fidila ta' dak li ra. Jista' jkun illi biex ngħidlek id-daqqa raħ f'distanza u ma rafx id-dettalji. Iżda jista' jkun fil-fatt il-ġilt kienet għandu ir-ras tal-kelb f'dal każ imwaħħal ma l-istrument. Nafu bla dubju illi l-klib kienu jintużaw għal-ġilt. Kif fil-fatt kienu jintużaw anki f'Greċċja antika, l-ewwel referenza li għandna fil-fatt ta' backpipes fil-letteratura internazzjonali hija ta' Aristofani. Fejn f'waħda mill-place tiegħu jagħmel referenza għal Piper minn Tebe illi kien idoq backpipe magħmula minn kelb, jiġifieri mhux Malta biss anki l-antiki Griegi. Sewwa, l-iktar deskrizzjoni madankollu fidila għall-istrument kif nafuh illum saret 11 sena wara fil-fatt minn ċertu Percy Badger li kien Malta fl-1838 u ħareġ ktieb jissejjaħ Descriptions of Malta and Gozo. F'dal ktieb jgħidek: "This instrument is formed of an inflated dogskin, which is held under the left arm with the legs directed upwards and having a mouthpiece of which the skin is filled, and a flute or pipe played with both hands. This instrument is generally accompanied by a tambourine and a dancing company who moves their bodies in graceful evolutions or ridiculous gestures to the sound of the duet."
Ruben, ħafna nies jassoċjaw il-backpipe ma l-istrument skoċċiż li ġieli rajna waqt xi parata tal-Boy Scouts, miksija bil-pannu kolorit, tal-injam, tleq u b'ħafna tiżjin ieħor. Iżda kif tindika fil-ktieb tiegħek ukoll hemm bosta backpipes f'diversi pajjiżi li aktar jixbu iż-żaq Maltija milli l-backpipe skoċċiża?
Ekku, fil-fatt il-backpipe bħala strument mhux bħal violin pereżempju li tmur fejn tmur bejn wieħed u ieħor ħassib l-istess forma, m'hemmx standard internazzjonali. Inżommu f'moħħna wkoll li dan l-istrument huwa mifrux madwar l-Afrika ta' fuq, il-Mediterran, l-Ewropa u partit mill-Vant Nofsani u saħansitra l-Indja. Kull kultura żviluppat l-estetika b'mod differenti. L-aktar il-ġilt, kull backpipe għandha ġilt, teknikament imsejjaħ bag li dan ħajjaħżen l-arja sewwa, u kull kultura hawnhekk sabet mod kif iżejjen dan il-ġilt, jew tħallih ġilt ta' annimal, jew tħallih bil-ġilt bil-xar minn barra, jew bix-xal minn ġewwa, u saħan sitra hemm min jiksieħ kif għandna fil-każ Irlandiż, Skoċċiż, bil-tartan. Jew pannu jew drap li muxejn ħlif kisja borza li qed biex ngħidlek iżejjen l-istrument. Anthony Baines, li meqjus bħala awtorità internazzjonali fil-qasam tal-backpipes, juża t-terminu primitive hornpipes. Għal dawk il-backpipes li bħaż-żaq huma marbutin direttament mal-kuntest popolari, ħafna drabi pastorali, kampanjol tal-bdiewa. Ħafna minnhom fil-fatt għandhom il-karatteristika ta' qarn palmija iż-żaq Maltija. Qarn f'tarf is-saqqafa, teknikament imsejjaħ ċanter li huwa l-istrument fil-fatt taż-żaq li qed jgħin biex il-ħoss jidwi. Jidwi fis-sens li joħloq reżonanza bħalm huwa l-qampina ta' trumbetta pereżempju, għaliex il-trumbun, it-tuba, istrumenti tar-ram u anki xi strumenti tal-injam għandhom qampina fit-tarf biex il-ħoss jipproġetta aktar. Naħsbu illi fil-fatt il-qarn għandu l-istess funzjoni. ġifiri qed nitkellmu fuq grupp, kategorija ta' strumenti li żgħ tagħmel parti minnu qed inħarsu lejn pajjiżi bħall-Iran, it-Turkija, il-Greċja, il-Libja, il-Bulgarija, l-Italja u ħafna oħrajn. Backpipe li tixbaħ ħafna li żgħ fil-fatt hija dik hekk imsejħa l-Miżwed mit-Tuneżija. U ħanisimgħu issa silta meħuda mill-antoloġija Global Backpipes fejn ħajkolna l-opportunità nisimgħu iż-żaq imma wkoll l-akkumpanjament tal-perkussjoni.
Ruben, qed ninnota li l-backpipe tat-Tuneżija tixbaħ liż-żaq Maltija kemm fid-dera kif ukoll fil-ħoss. Hemm xi rabta fil-fatt bejn dawn iż-żewġ strumenti?
Sew, m'aħniex ċerti iżda bla dubju iż-żaq waslet għandna mill-kultura Qarbija u mhux minn dik Ewropea. Malta aħna din propju f'crossroads jew f'salib it-toroq tal-Afrika ta' fuq u tal-Ewropa. Xi affarijiet ħadnihom mill-Ewropa, xi affarijiet ħadnihom mill-Afrika ta' fuq, fosthom il-lingwa Maltija, sewwa li għandha propju eruq morfoloġija Qarbija. Minn barra l-fiżjonomija tal-istrument li jixbaħ ħafna il-backpipes Arab tal-Afrika ta' fuq, it-terminoloġija taż-żaq għandha etimoloġija semitika, ġifir il-partijiet differenti sewwa taż-żaq, il-ġild, l-imserka, l-qwiemi, dawn se narawhom fid-dettall fil-programm li jmiss. Hija kollha terminoloġija semitika. Il-kitarra, per eżempju, biex nsemmi strumenti ieħor differenti. Nafu x'aktarx li l-kitarra waslet għandna minn Qalija. U l-ikbar xhieda ta' dan huwa l-mużika nifisha li tixbaħ ħafna fil-fatt il-mużika ta' Qalija. Meta darba kont qed nagħti lezzjoni li x-studenti tal-università u semmajthom id-daq tal-kitarra, wieħed mill-istudenti qal li tfakkarni fil-Godfather. U fil-fatt m'għandux tort għax il-mużika vera tixbaħ fil-fatt il-daq tal-kitarri ta' Qalija. Barra minn hekk hemm il-ħoss ukoll, il-ħoss u l-akkumpanjament tal-istrument illi wkoll jixbaħ ħafna il-mużika r-repertorju tal-Afrika ta' fuq. Interessanti fil-fatt li l-kelma żaq li nużawha għall-backpipe tagħna hija l-istess kelma li jużaw il-Libja għal l-istrument tagħhom żukra. Żukra bl-arbit fisser żaq. Backpipe oħra mill-istess familja taż-żaq Maltija, hekk imsejħin primitive hornpipes, hija dik tal-Iran. Hekk imsejħa Ney an Ban. Ħanismaw silta b'din il-backpipe u l-istess b'akkumpanjament ta' perkussjoni. kontrast madan ejja nisimgħu silta issa mill-gajda tal-Bulgarija. Strument ieħor li bħażaq Maltija jagħmel parti mill-kategorija Primitive Hornpipes. Iżda kif se tindunaw il-ħoss ta' dan il-backpipe huwa differenti miż-żaq ta' Malta u anki mill-miżwet tat-Tuneżija.
Għadkom kem smajtu silta bil-gajda tal-Bulgarija mis-CD Global Backpipes. Fil-program li jmiss nkunu qed naraw kif timbena iż-żaq Maltija u it-terminoloġija tal-partijiet differenti. Qabel ma nħallukom għannalikom ħaġa moħġaġa. Il-ħaj jerfa' il-mejjet, il-mejjet jgħajjad kemm jiflaħ u il-ħaj bla nifs. Is-soluzzjoni ta' din il-ħaġa moħġaġa tisimawa il-ġimgħa d-dieħla. Sa dan it-tant, jiena Sliem Bu Ħaġar flimkien ma' Ruben Zara, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.